Zraněná země šampionů. Keňský deník Filipa Braindla.
Sobota 12. dubna. Zebry ve velké příkopové propadlině. První celý den projíždí v Keni členové dokumentační výpravy pořádané Národní kanceláří papežských misijních děl. Několik hodin zabere přesun do města Eldoret v západní části země a později ještě do kněžského semináře v lokalitě Mabanga, poblíž hranic s Ugandou, kde následujícího dne pater Jiří Šlégr, Martin Rýznar, Miriam Svobodová a pisatel deníku Filip Braindl prožijí s bohoslovci i místními obyvateli květnou neděli.
Hledět na zebru na vzdálenost několika metrů, nerozdělených žádnou ohradou, plotem ani mříží, to je něco, co spolehlivě rozechvěje středoevropanovu duši. Ještě více se to týká těch, kteří se vypravují do Keni, ale už dopředu a v zájmu svého poslání rezignují na bližší poznávání afrických krás, odříkají si túru po úbočích ledovcem pokrytých vysokých hor, neprojedou se divočinou, kudy za vodou a potravou táhnou lvy, sloni, antilopy, buvoly a drobná zvířena, dokonce ani nezahlédnou motř Indického oceánu u Mombasy, byť toto pobřežní velkoměsto v původních plánech figurovalo, protože právě sem míří mnoho z české pomoci do oblasti poznamenané uprchlictvím ze Somálska, všelijakými sociálními problémy a v poslední době také islámským fundamentalismem. Snad pokorou a disciplínou, s níž jsme přijali zapovězení národních parků pro naši výpravu, jsme si zasloužili tuto nečekanou odměnu. Skutečné krasavice africké přírody, počítaje v to i samce, tyto pruhované klisny s hustou hřívou poklidně přežvikují vysoce narostlou trávu a zelené výhonky nízkých keřů. Pod oblačnou oblohou se tyčí zelený pokrytý kopec s ojedinělými košatými stromy. Z nich by se možná nesl ptačí zpěv, kdyby zvukovou kulisu nepřevzala jiná skutečnost. Nenacházíme se totiž uprostřed přírodní rezervace, jak by se mohlo zdát. Zebry se popásají několik metrů od okraje frekventované asfaltové silnice, kterou se prohánějí malé autobusky Matatu, motocykly, osobní automobily, převážně japonské produkce a vesměs v zánovním stavu, a stěžka odfukují naložené kamiony. Zebry si zjevně na kulisu provozu na hlavní tepně z Nairobi na západ k Viktorínu jezeru a do Ugandy zvykly, stejně jako na skutečnost, že občas některé vozidlo zastaví na krajinici a lidé s patřičně okouzleným výrazem překročí odpadky zaplněný příkop, aby zachytili tuto kuriozitu. Jejich výskyt na okraji rezervace je zřejmě pravidelný, nebo alespoň předvídatelný, protože náš řidič Alex ho dopředu hlásí. Cenným fotografickým úlovkem je také snímek opičáka, hlavně proto, že na rozdíl od stoického klidu svačících zeber před objektivem prchá. Kdo říká, že nemůžeme poznat přírodní krásy Keni, když vynecháme národní parky a jiná lákadla s výrazně nátučným písmem v cestovních průvodcích? Před lahůdkou v podobě svačících zeber jsme absolvovali neméně zajímavý předkrm. Krátce poté, co jsme se vymanili z chaotické zástavby nairobského předměstí, otevřel se před našimi zraky daleký pohled přes široké údolí, zakončené až za desítky kilometrů strmými namodralými štíty. Za chvilku zastavím, komentuje Alex obdivné vzdechy z paluby i zvýšenou frekvenci snímků pořizovaných Jirkou i Přemou z okýnka. Skutečně můžeme ven u vyhlídkové plošiny, která pravda vyžaduje trochu odvahy k vstupu, protože prkna vypadají, že tam čelí zubu času už značnou dobu a široké škvíry mezi nimi odhalují hluboký sráz. Vše pod námi ale drží, takže můžeme vyložit i stativ a kamera hltá první potravu, jež s činností papežských misijních děl souvisí pouze nepřímo. Je to však potrava vydatná. Kopec, po jehož úbočí se vine naše silnice, strmě padá do zeleného údolí, v němž se občas zaleskne vodní hladina a jen sporadicky lze spatřit lidské obydlí. Horský štít naproti se jmenuje Mont Longonot a jeho nadmořská výška dosahuje 2777 metrů, tedy například více než všechny vršky Vysokých Tater. Ve srovnání s jinými keňskými velikány je to ale drobeček, i když zde se zvedá z údolí s fascinující mohutností.
Celý zmíněný krajinný jev geografové nazvali Velkou příkopovou propadlinou. Náhorní plošina, na které se nachází Nairobi a z níž vyrůstají masivy nejvyšších afrických hor, klesá o stovky metrů a vytváří široké údolí, uzavřené další náhorní plošinou na západě země. Velkou příkopovou propadlinu v Keni vyplňuje několik jezer, která jsou centry přírodních rezervací, například Naivasha či Nakuru. S propadlinou ale souvisejí i mimo Keniu ležící podlouhlá jezera v severojižním směru Tanganyika a Malawi a na severu také hluboká brázda, jež se táhne až do Jaderského moře.
Už první desítky kilometrů z dnešní porce asi 400 tedy ukázaly, že nám Keňa s velkou štědrostí otevře svou bohatou přírodní pokladnici, i když jsme na rozdíl od běžných turistických výprav vynechali místa, kde se to pozoruhodnými obrázky a jevy jen hemží. Také by se to ovšem zahemžilo našimi peněženkami, alespoň dle údajů v cestovním průvodci, takže naše úlovky pořizujeme nízkonákladově. Jediným výdajem je nákup nějaké cetky od poněkud vlezlé dívky provozující stánek u vyhlídkové plošiny. Nenápadně se ptám Alexe, zda máme smlouvat, ale i kdyby neodpověděl kladně, dalo by se to vytušit z naprosto absurdní částky, kterou slečna na úvod nadhodila, Přema ji pak mírně skorigoval. Alex je naším jediným místním průvodcem. Při snídani ve vzdušné jídelně exercičního centra v Nairobi jsme se seznámili s australskou misijní výpravou, světlovlasým Martinem a jeho spolupracovnicí, která v kontaktu s námi nezastírá svůj vídeňský původ a radost, že zase jednou má partnery k rozhovoru, kteří mají porozumění, řeklo by se Ahnung, o našich středoevropských reáliích, i když z konverzace vyplývá, že jejím domovem je celý svět, včetně Afriky, kde několik let žila v sousední Tanzánii. Přítomnost Australanů v kombinaci se zdravotní indispozicí našeho hlavního hostitele otce Celestína Bundyho ovšem představuje značnou zkoušku místních organizačních schopností. Asistentka Mary v ní rozhodně nepropadá, i když my bychom také uvítali, kdybychom čas od času dostali informaci, co nás v nejbližší době čeká. Tak to víme jen tolik. Jedeme do Eldoretu dvěma auty, takže se o zadní sedadla pohodlně podělíme s Přemou a Miriam. Konečným cílem je kněžský seminář Mabanga. To není ten, kam posíláme peníze, upozorňuje Jirka a vychází najevo, že zmíněná lokalita byla vybrána na přání Australanů, kteří se zabývají podporou knihoven v církevních akademických institucích, jakými jsou právě kněžské semináře. Tak tedy vyjíždíme a nedržíme se v konvoji, což ovšem neznamená, že bychom o posádce druhého vozidla přestali hovořit jako o skupině B. Na úvod nás čekají pestré obrazy Nairobi, zaprášené tržiště s tovarem rozloženým na pestrobarevných dekách, vysoké zdi chránící klid rezidencí z koloniální doby, nízké kamenné obchůdky s omšelými, za to poněkud troufalými nápisy typu hotel či salon krásy, bahnitou cestu plnou kaluží i výpadovku dálničního typu s oběma směry oddělenými betonovými svodidly. Také na silnici je provoz, v němž lze rozpoznat všemožné sociální vrstvy. Cyklisté na kraji dupou do pedálů, těžké mraky z plodin se valí z výfuku obstarožního autobusu, čile se provozem prodírá mikrobus Matatu se žlutým pruhem na boku, ani jak si nezadá s osobními ojetými Toyotami či Nissany, mezi nimiž lze spatřit i nějaký Mercedes, zatímco kamion odfukuje a jen pomalu leze do vršku, což všechny okolo vede k různým formám dopravního chování, zpravidla neslučitelným s naším pojetím dopravních předpisů. Vůbec vidíme svéráz zdejšího ježdění v plné kráse a Jirka s Přémou hlídkující z aparáty u bočních okýnek ledacos zaznamenají, třeba pravidlo, že čára není zeď, že jízdní pruhy namalované na silnice lze brát jako vlídné doporučení, nikoli jako dogma, že pro předjíždění stačí chtít, ono se to už nějak porovná. Několikrát míjíme policejní hlídku, ta však nejeví žádný zájem o postihování přestupků, jak nám vysvětluje Alex. Zaměřuje se na mikrobusy veřejné dopravy, aby nejezdili přetížené, mimo svou trasu nebo bez povinných omezovačů rychlosti. Po působivém sjezdu do velké příkopové propadliny s dalekými výhledy je stále co sledovat. Ať jsou to stádečka dobytka pasoucí se u cesty, ano i v těsném sousedství zeber, ať jsou to zelené vrcholky, z nichž se táhne brázda, vytvořená zřejmě velkou vodou po prudkém dešti, ať jsou to široké koruny stromů a lesklá jezera na obzoru. Hned to první je ostatně spojeno s dalším literárním počinem, který se stal součástí mé přípravy na cestu do Keni.
U jezera Naivasha, poblíž stejnojmenného města ve Velké příkopové propadlině, je přírodní rezervace, jejíž součástí je také lokalita El Samer, pojmenovaná po lvici Elze, hrdince knihy Joy Adamsonové. Tato autorka, rodačka z tehdy německojazyčné Opavy, napsala publikace o své práci s mláďaty divokých zvířat. Kromě Elzy šlo o gepardici Pipu a levhartici Penny. Její příběh začal právě v El Sameru, u jezera Naivasha. Joy byla manželkou George Adamsona, který stál před druhou světovou válkou u zrodu prvních projektů ochrany divoké přírody v dnešní Keni. Příběh levhartice Penny zůstal nedopsán. V lednu 1980, v 70. roce svého života, byla Joy Adamsonová zavražděna svým bývalým zaměstnancem, jehož propustila za krádež.
Jak pozorujeme, náš šofér Alex je velmi empatický mladý muž. Poté, co utrousíme sérii vzdechů na adresu krásy vzdálených pohledů na hladinu jezera Naivasha, prohlásí, že nás k jinému jezeru zaveze zblízka. Nedá přitom najevo, co si myslí o Evropanech, kteří se chovají tak, jako by snad nikdy v životě neviděli vodní plochu a co teprve zebru vyváděli jak malé děti. Nakrátko opouštíme hluk hlavní silnice a po prašné houpavé cestě míříme směrem k místu, kde pod nevelkým horským hřebínkem znovu svítí voda. U ní se nachází, samozřejmě za ostnatým drátem a strážním stanovištěm, na pohled luxusně vypadající motel se zahradní restaurací, bazénem a úhlednými bungalovy poházenými na loučce nad jezerem s obtížně zapamatovatelným názvem Elmenteita. To v nás žádné velké nadšení neprobouzí, voda je slaná a na březích usazuje nevábnou pěnu, při pohybu je navíc třeba dbát na skutečnost, že místem před chvílí prošla kráva a něco zanechala a mléko to nebylo. Naopak občerstvení studenou vodou i možnost návštěvy čistých toalet kvitujeme. Už minulo poledne a sluníčko začíná připalovat, stále ale také fouká svěží vítr, takže dohromady jde o počasí, které je na pomezí snesitelnosti krátkého rukávu. Za Naivashou jsme se napojili na takzvanou novou silnici, která vede dopravu z Nairobi menším množstvím serpentín a provoz značně houstne. Přidružuje se k nám také jedna kolej zdejší železnice, na níž před více než 60 lety obdivovali cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund konstrukci lokomotivy rozkládající zátěž na velké množství náprav a tím umožňující jízdu i v jiném standardu kolejového svršku a spodku, než jaký mají evropské železnice. My první a jediný vlak, a to stojící, zahlédneme až zhruba za hodinu, když jedeme kolem nádraží ve městě Nakuru, skutečné stanice s budovou, nástupištěm i semafory. Jen těch cestujících se nedostává. To už si Alex přivyká městskému provozu s jeho specifiky i záludnostmi, jde především o množství kruhových objezdů, dále o naprostou nevyspytatelnost cyklistů, motocyklistů a v tomto regionu bohatém na domácí zvířectvo také povozů tažených osly. A rovněž i příčnými zpomalovacími prahy, z nichž mnohé jsou na dálku prakticky neodhalitelné. Na předměstí nám ukáže pěstěné sídlo s velkou zahradou, prý sídlo prezidenta v jeho rodišti. V centru je mnohem hustěji, přízemní krámky se tisknou jeden na druhý stejně jako jejich zákazníci. Nad provozem v ulicích by zanaříkal nejeden náš dopravní policista. Vida, tady máme skupinu B, australsko-rakouskou dvojici, v angličtině australsko-austrijskou, doprovázenou Mary a otcem Davidem, který je rektorem semináře, do něhož jedeme. Sedí na zahrádce jednoho z nakurských hotelů, kam vedla cesta přes detekční rám u recepce, u něhož ovšem nikdo nestál. Právem těch, kteří přišli první, nám oznamují, že si objednali pizzu a my máme udělat totéž, abychom měli pestrý výběr přísad a příchutí. Nechci působit komplikace, ale přece jen se ozvu s tím, že bych si raději dal něco místního. Kde pak? Prý tu mají jenom ugali. Mluví o tom, jako by se jednalo o nějaký explozivní pokrm. Přece jen ale na doporučení sousedky z Vídně dostávám jeden místní produkt, pivo Taskr v láhvi s obrázkem slona. Celkem mě to smíří s tímto místem, kde si jídlo či odpolední kávičku a pohár dopřávají především místní, zjevně lépe situovaní obyvatelé. Pizza tu stojí přibližně stejně jako u nás. Proč ne, něco stojí klimatizace, provoz bazénku mezi palmami také není zadarmo. Kromě toho není čas se zdržovat. Před námi je ještě 150 kilometrů do Eldoretu. Miriam odmítá věřit mé informaci, že ještě nejsme ani v polovině dnešní cestovní porce, a to ani sám netuším, jak vzdálená ještě je naše cílová destinace Mabanga.
Nakuru a Eldoret uzavírají první pětici největších keňských měst. Obě mají přes 200 tisíc obyvatel, jsou hlavními městy provincie i sídlem katolické diecéze. Celkem asi čtvrtina 40-milionové keňské populace žije ve městech, 4 miliony v metropoli Nairobi. Mombasa má podle posledních dostupných údajů asi 800 tisíc obyvatel a třetí největší město, Kisumu, ležící u Viktorii na jezera zhruba 400 tisíc. Nakuru a Eldoret spojuje hlavní silnice, která míří k severovýchodu, překračuje rovník a za Eldoretem pokračuje k hranicím s Ugandou.
Nebudu nic zakrývat a rovnou přiznám, že pro našince v celku unikátní možnost zažít rozkročení na obou zemských polokoulích jsme si nechali ujít. A to jednoduše proto, že jsme o překonání rovníku nevěděli. Naše mapa nebyla vybavena přesnými zeměpisnými souřadnicemi a Alexovi byl zřejmě nějaký rovník šumafuk. V každém případě se na severní polokouli začal znovu měnit ráz krajiny a k našemu překvapení začal vzdáleně připomínat něco, co je k vidění třeba na Šumavě. Husté jehličnaté lesy a silnice stoupající do mírného, ale táhlého kopce. Netrvá to ovšem dlouho, dostáváme se na náhorní plošinu, z níž se občas otevírají působivé výhledy do hlubokých údolí, stromy jsou opět samotářské a se širokými, ale nevysokými korunami. Životní standard v těchto končinách nebude nikterak vysoký, jak lze odhadnout ze stále bídnějšího vzezření krámků i z toho, že poprvé při keňském putování vidíme kruhový domek se špičatou slaměnou střechou, jakých byl zambijský venkov plný. Mezi zajímavé postřehy z této části cesty patří skutečnost, že ačkoliv se zde silniční správa ostýchá zatěžovat řidiče nějakým dopravním značením, někde ve výprodeji měly cedule slovně oznamující začátek a konec přidaného jízdního pruhu ve stoupání. Ten je bílou čarou vyznačen i na vozovce, zatímco žlutá odděluje oba směry. Keňský řidič ovšem ví, že to není zeď, a když se náhodou ve stoupání zvolna předjíždějí dva kamiony, proč nevyrazit na území protijedoucích, případně naopak na levou krajnici, jak nám předvádí Matatu, chudáci pasažéři. Jenom drobnou perličkou je skutečnost, že pro pouliční krámky má svahilština stejné slovo jako příjmení pražského arcibiskupa Duka. Cesta ubíhá svižně, znatelně ubylo frekvence poté, co se oddělila silnice k Viktorínu jezeru, do zalidněné oblasti kávových plantáží u měst Kisumu a Kericho. Sluníčko nám svítí do očí a avizuje svůj blízký západ, když výjíždíme do Eldoretu a brzy tuhneme v pomalu popojíždějící motorizované mase, již je kromě toho souzeno poskakovat mezi příčnými Prahy. V zástavbě neurčitého charakteru od nuzných tržnic přes patrové domky až po koloniální vily nás Alex nejprve odváží k zářivě bílé místní katedrále se štíhlou věží s křížem proti modré obloze. Po zjištění, že biskup není přítomen, jedeme na domluvenou schůzku do jeho rezidence. Jde o nízký, ale vcelku rozlehlý domek s neodmyslitelnými strážnými. Potřebujeme určitý čas na aklimatizaci, tedy hlavně na zpracování některých vjemů. Na dvoře stojí Mercedes, sice ne zdaleka nový, ale Mercedes. Místnost, kde jsme přijati, je téměř celá zaplněna sedací soupravou, pokrytou křiklavým přehozem v nejzběsilejším možném odstínu fialové. Zbylý nábytek také nemá daleko ke kýči a vévodí mu televize, která zůstává zapnutá i v době, kdy nás biskup vítá, nabízí občerstvení a povídá si s námi. Jediný způsob, jak bedínku utišit, spočívá v žádosti o ticho při nahrávání rozhovoru. Ten ovšem stojí za to, biskup, jemuž už z kráně začali šedivět, se trochu zdlouhavě dostává k věci, ale pak nesmírně zajímavým způsobem hovoří o problémech místního regionu, které souvisejí především s tím, že vláda zde v minulosti nepříliš koncepčním způsobem rozdělovala pozemky příslušníkům různých kmenů. Dlouho přenášené pocity křivdy a malých nespravedlností naplno explodovaly po prezidentských volbách v roce 2007, kdy to už přestala být záležitost drobných nepokojů, ale začalo jít o život a dokonce ve vzduchu visela genocida. Církev, jak řekl biskup, nemá zase tolik prostředků, jak se s těmito jevy potýkat, ale svou drobnou cenou práci vykonává například školství, kde se všem měří stejně, kde se trochu rozbíjí mentalita uzavřeného géta.
Biskupem diecéze Eldoret je 64-letý Cornelius Kipngeno Arab Korir. Svěcení přijal v roce 1990 od slovenského kardinála Josefa Tomka, tehdy prefekta Vatikánské kongregace pro evangelizaci národů. Místní region patří k těm, kde se po rozporech o regulérnost prezidentských voleb v roce 2007 nejhorším způsobem projevily násilnosti mezi stoupenci obou kandidátů a také mezi příslušníky různých kmenů. Těch je v Keni 42, asi pětina obyvatel patří k nejpočetnějšímu kmeni Kikujů. Naopak i na západě známí Masajové se na keňské populaci podílejí jen asi 0,5%. Pomoc lidem postiženým důsledky tehdejších událostí stále poskytují i papežská misijní díla prostřednictvím místní církve. Členové České výpravy se o tom přesvědčí ve středu.
Natáčení končíme za tmy a také za hluku ze sousední místnosti, kam je přesazena skupina B. Vyrážíme s požehnáním od biskupa a zakoušíme přicházející sobotní večer v eldoreckých ulicích. Z různých podniků duní hudba, které se ku podivu daří nalákat osazenstvo. Ještě se vykonávají pozdní nákupy, jezdí se na neosvětlených kolech, motorkách. Tu je třeba vytušit úmysl řidiče před námi, že se začne otáčet. Alex se tu rozhodně nenudí. Říká nám, že ještě pojedeme asi hodinu. Ve skutečnosti to trvá skoro dvě. Na vině je především hustý provoz, který znovu působí utrpení očím, do kterých šlehají dálková světla téměř nepřetržitě. Před jedním z mála mostů přes řeku vytvářejí nákladní vozy dlouhou řadu před nějakým svým kontrolním stanovištěm. A i když podnikavý řidič dokáže najít způsob, jak z téhle šlamastiky vyváznout, nějaký čas také ztratíme. Chvilku přemýšlím, jaký význam má cedule Turbo zářící pod našimi reflektory. Nejde ale o vskutku podivnou výzvu ke zrychlení, právě kuriózní název Turbo má zdejší městečko. Jinak nám ovšem tma vše zahaluje a můžeme si jen domýšlet, jak se pod slabou žárovkou rozkládá špinavé a chaotické tržiště, jak všude poletují odpadky odhazované dle místního zvyku, kde se každému zlíbí. Oblohu teď občas rozčísne blesk a můžeme se pomalu začít sázet o to, zda dojedeme ještě předtím, než se spustí silný liják. Alex má další hovor. Zákaz telefonování při řízení, platný prý stejně v Keni jako u nás, opět nevnímá jako dogma. Cestou tak zvládl nejen komunikaci s námi, ale ještě mnohé další záležitosti. Teď tiší halasného rozhlasového komentátora, který popisuje průběh utkání fotbalového anglického poháru a samým nadšením přechází z angličtiny do svahilštiny a zpět. Volá skupina B a prý je na místě. Máme si dát pozor na dopravní nehodu poblíž cíle. Zakrátko jsme u označeného místa a lépe by snad bylo nevidět. Na vozovce leží pošramocené kolo a o kus dále zakrytá postava někoho, kdo dnes do cíle své cesty nedojede. Nebyli jsme naštěstí u celého incidentu, ale můžeme důvodně předpokládat, že si svou daň vybral zdejší mnohdy potlačený put sebezáchovy, protože samotné noční pojíždění na kole na této hlavní silnici, navíc ještě zřejmě bez osvětlení, je čin kaskadérský. Aby se hrůzy plnost chvíle ještě prohloubila, projede oblohou další blesk a ozve se táhlé dunění hromu, slibující brzké spuštění bouřky. I pod jejím vlivem v kulise průtrže mračen, která provází náš příjezd do semináře svatého Augustina v Mabanze, myslíme na vyhaslý život na keňské silnici. Projeví se to třeba tak, že Přémovi, který si chce jídlo vylepšit trochou čili a na talíř mu vyhrkne půl lahve, se nedostane téměř žádných ovací. Mimochodem se konečně dozvídáme, co je ono národní jídlo Ugali, jež nám bylo odepřeno v pizzerii. Jde o kaši z kukuřičné mouky, hodně podobné pokrmu, který jsme v Zambii jedli pod názvem Nshima. Seznamujeme se také s učitelstvem semináře, které na nás čekalo s večeří až po 9:00 večerní. Mnozí jsou ovšem roztěkaní a velmi je láká televizní obrazovka. Utkání mezi Arsenalem a Wiganem vrcholí penaltovým rozstřelem a já rychle doučuji Jirku, Přemu a Miriam fotbalovému minimu, jehož znalost bude zřejmě v Keni užitečná. Ano, Petr Čech, ten brankář z Chelsea, je náš krajan. A věděli jste, že Tomáš Rosický z Arsenalu je také z České republiky? Končí den, ve kterém jsme jen letmo, ale pro nás i tak vydatně, zahlédli část pokladů keňské přírody. Zítra, jak doufáme, se nám otevře i část pokladů duchovních. Květnou neděli oslavíme s místními bohoslovci a také s lidmi z okolí, kteří prý přijdou na bohoslužbu. My se na ni rozhodně těšíme.
Co všechno se dá udělat s palmovou ratolestí požehnanou na úvod liturgie Květné neděle a jak reagovali účastníci mše na repliku chrámové služky v pašijovém příběhu v podání jednoho z bohoslovců, se dozvíte z následující kapitoly cestovního deníku Filipa Braindla. Popíše přejezd do druhého kněžského semináře v západní Keni mezi bohoslovce v Tindinu podporované dárci z České republiky.